Озатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 24-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon. Taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Artvik Style o'z tadbiri Gulnora Karimovaga aloqadorligi uchun O'zbekistonga borish rejasidan voz kechdi. Toshkent oliygohlarining talabalari paxtadan qaytdi.
Talabalar paxtadan qaytib deymish-a?
Qaytdi.
Viloyatlar esa hali ham paxtada. Paxta rejasini bajargan 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov 5 gektar dalasidagi g'o'zapoyoni yulgani uchun qamab qo'yildi. Prezident Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Turkiyada 3 million dollarlik uy sotib oldi.
Tamara Sobirova o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir.
Jurnalist Alisher Soyipovning otib o'ldirilganiga 6 yil to'ldi. Qotil hanuz topilgani yo'q. Bozatlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Art Week Style o'z san'at haftaligi Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechdi. Azizlar, men hozirgina Asad tashkiloti e'lon qilgan press-relizdan 26 oktyabr kuni qo'shiq kuylashim kerak bo'lgan Toshkentdagi san'at festivali O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan tashkil qilingandan xabar topdim. Men darhol sharq mamlakatlaridagi ma'murlarimga maktub yo'llab, bu vaziyatda u yerga bora olmasligim va shu sababdan safarimni bekor qilishimni bildirdim, deyiladi Lara Fabian o'zining Facebook va Twitter sahifalari orqali e'lon qilgan bayonotida. Dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilida xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini aytib, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan men aksincha huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da husnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi Lara Fabianning bayonotida. Ushbu mavzu tafsilotlariga dastur davomida batafsil to'xtalamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan TV Markaz telekanali efirdan yo'qolishidan 2 kun o'tib bu borada rasmiy izoh berdi. 23 oktyabr kuni TV Markaz saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, efirning vaqtincha to'xtatilishiga teleko'rsatuvlarning yangi formatga o'tayotgani sabab bo'lgan. Biroq TV Markaz bayonotida ushbu e'lon nima uchun efir to'xtatilishi arafasida emas, balki efir o'chirilgandan 2 kun o'tib berilgani to'g'risida izoh berilmagan. Kanal qachon o'z efirini boshlashi ham hozircha noaniq qolmoqda. Gulnora Karimovaga tegishliligi iddao qilinadigan Terra Group shirkatiga qarashli Forum TV, TV Markaz, NTT, Softis telekanallari 21 oktyabrdan boshlab efirga chiqishni to'xtatgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-25 oktyabr kunlari Minsk shahrida o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha majlisda MDH doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yana rivojlantirishga doir qator muhim masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, majlis davomida 2014-16 yillarda terrorizm va ekstremizmga qarshi birgalikda kurash dasturlari ham tasdiqlanishi aytilmoqda. Germaniya AQShning Berlindagi elchisini chaqirtirib, Washington kansler Angela Merkelning telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar yuzasidan izoh talab qildi. Nemis hukumatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle payshanba kuni AQSh elchisi Jon Emerson bilan uchrashishini ma'lum qildi. Elchining chaqirtirilishi ko'p yillik ittifoqchi sanalgan mamlakatlar o'rtasida favqulodda hodisa deb ko'rilmoqda. Chorshanba kuni Merkel prezident Barak Obamaga qo'ng'iroq qilib, AQSh razvedkasi uning mobil telefonni eshituvga qo'yganiga oid ayblovlar yuzasidan shikoyat qildi. Brüsselda bugun boshlanadigan Yevropa Ittifoqi sammitida AQSh razvedkasi yevropaliklarning telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar bilan bog'liq janjal muhokama qilinadi. Payshanba kuni Toshkent vaqti bilan kechqurun 20 da boshlanishi kutilayotgan yig'in kun tartibidan Yevropaga noqonuniy migratsiya masalasi ham o'rin olgan. Eron parlamenti Husayn Navaqiy Husayni Tehron hukumati uranni boyitish ishlarini 20%lik nuqtada to'xtatgani va yadroviy reaktorda sinab ko'rish uchun yetarli yonilg'i ishlab chiqarganini aytmoqda. Eron parlamenti veb-saytida seshanba kuni e'lon qilingan xabarnomada parlamentning Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi raisi o'rinbosari Husayni hozirda qo'shimcha yonilg'i ishlab chiqarishga ehtiyoj yo'q deya ma'lum qildi. Tojikiston sudi jodugar mulla nomi bilan tanilgan din peshvosini firibgarlik va zo'ravonlik xarakteridagi jinsiy harakatlarda ayblab 7 yilga qamoqqa hukm qildi. Dushanba shahar sudi payshanba kuni e'lon qilgan hukmga ko'ra Asadulla Ibrohimovga $3,000 jarima ham solindi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Qaylarda san, o piva chekay desam, yo'q pine yomg'ir yoqsa
Bugungi kunda deyarli barcha paxtakorga aylangan ulkan paxtazordan kelgan xabarlar bilan demak dasturimiz davom etadi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra O'zbekiston poytaxtidagi oliy o'quv yurtlari paxta yig'im terimidan qaytishni boshladi. Ayni paytda viloyatlardagi o'quv yurtlari talabalari hamon paxta dalasida qolmoqda va viloyat talabalarining qachon paxtadan qaytishi hali ma'lum emas.
Ozodlik blogerlarining talabalar paxta termadan qaytayotgani haqidagi xabarlari xususan bir blogerning Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari terimdan qaytgani to'g'risidagi xabari izidan borib tilga olingan o'quv yurti bilan bog'landik.
Bu irrigatsiya institutimi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytibdimi sha?
Qaytishdi.
A necha kun bo'lishdi hammasi bo'lib?
38 kun.
Qancha?
38 kun.
38 kun. Qancha paxta terib berdi irrigatorlar?
Endi uni hozir shtab bilan gaplashasizmi? Shtab bilan bog'lanib gaplashasiz.
O'qish ertaga boshlanadimi endi?
Shanba kundan xudo xolasa.
Shanba kundan.
Dedi irrigatsiya va meliorasiya institutining o'zini tanishtirmagan domlasi. Bu yilgi paxta terimiga O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligiga qarashli poytaxtdagi boshqa oliy o'quv yurtlarining ishchi xizmatchilari, laborantlari hamda magistrlari jalb etilgani, ular ham kechadan buyon daladan qaytib bo'lgani to'g'risida Sharqshunoslik institutining o'zini tanishtirishni istamagan domlasi xabar qildi. Uning aytishicha, Sharqshunoslik instituti vakillari mavsum davomida 250 tonnadan ziyod paxta terib berdi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talaba va mudarrislari uchun blogerlarimizdan birining iborasi bilan aytganda, paxta frontidagi urush tugagan bir paytda viloyatlardagi o'quv yurtlar talabalari uchun jang davom etmoqda. Urganch davlat universiteti talabasi Ozodlik savoliga paxta dalasida turib javob berdi. Hali qaytganimiz yo'q. Buxoro davlat tibbiyot instituti talabalari ham hamon paxta dalasida qolmoqda. O'quv yurti vakilidan so'radik.
Medi institutmi?
Ha.
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q, hali.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Necha kun bo'ldi o'zi chiqqaniga o'ri?
Bir oyu 7 kun.
Bir oyu 7 kun bo'ldi. Lekin hali qaytgani yo'q.
Yo'q.
Jizzax davlat politexnika instituti talabalarining paxtaga chiqqaniga 24-oktyabr kuni 35 kun to'ldi. Qachon qaytishlari hali ma'lum emas. Institut bilan bog'landik.
Politexnikami bu?
Ha?
Talabalar paxtadan qaytdimi?
Yo'q.
Qachon qaytishar ekan?
Xabarimiz yo'q.
Talabalar necha kundan beri paxtada?
19-sentyabrdan.
Jizzax davlat politexnika instituti vakili edi.
Demak, Toshkent oliygohlarining talabalari paxtadan qaytdi, viloyatlar esa hali ham paxtada va qachon paxtadan qaytishi noma'lum. Paxta mavzusini davom ettiramiz. Paxta rejasini bajargandan keyin Toshkentga chaqirtirilib, televiziyada maqtalganidan 3 kun o'tib, 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov 5 gektar dalasidagi g'o'za poyani yulgani uchun prokuror g'azabiga duchor bo'ldi va fermer qamalib ham chiqqani aytilyapti.
4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini bajarganidan keyin dalani keyingi yilga hozirlash maqsadida g'o'za poyalarini yulib tashladi. Fermerlar tili bilan aytganda 5 gektar yerni kartoshka qildi. Ana shundan keyin 4 kunlik fermer tuman rahbari buyrug'isiz paxta dalasini g'o'za poyadan tozalagani uchun prokuratura tarafidan tergov qilinib, bir kechaga qamab qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan va ismi sir qolishini istagan 4 kunlik fermer ham qamalishidan qo'rqib, uyiga yashirib olingani va telefonlarini o'chirib qo'yganini ta'kidlaydi. Meni har kuni chaqirishyapti, qo'rqib majlisga bormayapman. Menga paxtani defoliatsiya qilmagansan, sen dehqonchilik qiladigan yerdagi g'o'zalarni balki to'kilmagan va hosil iflos bo'lishiga sabab bo'lding degan ayib qo'yishyapti. Meni ham qamab qo'yishdan qo'rqaman deydi. Ismi aytilishini istamagan 4 kunlik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, 4 kunlik fermer Baxtiyor Rajabov paxta rejasini 110% bajargandan keyin Toshkentga televiziyaga chaqirilib maqtalgan, uni 2013-yilgi paxta mavsumi qahramoni deb Toshkentdagi media markazning hashamatli dekoratsiyalar fonida tasvirga olishgan. Unga kameralar oldida bir sidra kiyim-bosh hadya qilishgan dedi 4 kunlik suhbatdosh. Berilgan sovg'a va Toshkentga borish kelish xarajatlari, telekanal xodimlarini yedirib ichirish fermerni cho'ntagidan chiqqan bo'lsa ham, u bu e'tibordan boshi osmonga yetib 3 kun burun 4 kunga qaytib keldi. Keyingi yilga yer hosildor bo'lsin deya 5 gektar yerdagi g'o'za poyalarini kartoshka qildi. Men o'zim ko'rdim, bu g'o'za poyalarda bir tola ham paxta yo'q edi, quruq cho'p. Buni yog'in sochindan oldin yig'ishtirilgani ma'qul. Qolaversa oldimiz qish. G'o'za poyani tandirga yoki pechkaga yoqsa bo'ladi, ammo 4 kun prokurori bu maqtalgan fermerni ruxsatsiz kartoshka qilgani uchun 1 kunga qamab qo'ydi deydi suhbatdosh. Suhbat asnosida mahalliy prokuratura xodimlari fermerlarni pul undiriladigan sog'in sigirlarga aylantirilgani ham tushuntirildi. Kartoshka qilgan fermerni bor pulini shilib, keyin qamoqdan qo'yib yuborishdi. Bekorga 4 kunlik fermer o'zini osmagandir deb o'ylayman. Fermerlar holiga ob-havo ham yig'lamoqda. Bu yil fermer uchun yaxshi bo'lmadi. Yozda issiq 60 darajaga chiqdi. 38 daraja issiqda paxtaning gul to'kiladi. Buning ustiga biz ekkan Namangan 77 paxta navi issiqqa chidamsiz va hosildorligi ham oz. Boshqa navga o'taylik desak, quloq solishmaydi. Bizni sug'urtalagan agro sug'urta zararimizni qoplamadi. Prokuratura bo'lsa ikkita fermerni qamab, boshqalarni qo'rqitib, pul yig'ib olish dardida. Dardimni kimga aytishni ham bilmayman, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh fermer paxta rejasini bajarmaganlar prokuratura nishonida qolayotgandan tashvishda. Paxta rejasini bajara olmaganim uchun prokurorlar tazyiq qilib mendan pul undirishmoqchi. Men rejani 96% qila oldim xolos. Yana 1 tonna paxta kerak. Dalada yo'q bo'lsa qayerdan olaman? Otam sovet davrida paxtani sotib olib, plan to'ldirdi deb qamalgan edi. Shu bois men propiska qilishga qo'rqaman, deydi 4 kunlik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi kunlarda Qoraqalpog'istonning 4 kun tumanidagi fermerlardan tashvishli xabarlar kelmoqda. 18-oktyabr kuni 4 kun tumanida yashovchi 38 yashar fermer Safarbor Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan edi. Manbalar fermer paxta rejasini bajara olmagani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilinganidan keyin o'z joniga qasd qilganini aytgan.
O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlardan paxta rejasini bajarishni talab qilib, bosim o'tkazishi, haqorat qilishi va hatto urib kaltaklashi kuzatiladi. Bunga Ozodlikda juda ko'plab misollar bor va siz bu misollar bilan saytimizga qo'yilgan rejani bajargan 4 kunlik fermer g'o'za poyani yulgani uchun qamab qo'yildi degan maqola orqali ushbu misollar bilan tanishish imkoniyatidir. imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar ozodlikning yangi eshittirishi bizni eshitishda davom eting. Taniqli xonanda Lara Fabian 26 oktyabr kuni Toshkentda Gulnora Karimovaning Fond Forum tashkiloti uyushtirayotgan konsertda ishtirok etishini bekor qilganini bildirdi. Inson huquqlari tashkilotlari Lara Fabianning bo'lajak konsertini qattiq tanqid ostiga olishganida. Fransiyadagi Asad inson huquqlari tashkiloti Lara Fabianning Gulnora Karimova tadbirida qatnashishdan voz kechish qarorini olqishlashdi.
D'accord, il existait d'autres façons de se
Fransiyalik taniqli qo'shiqchi Lara Fabian Toshkentda o'tayotgan Artvik Style Us san'at haftaligi Gulnora Karimovaga aloqador ekanidan xabar topish ortidan O'zbekistonga borish rejalaridan voz kechganini bildirdi. O'z qarori haqida qo'shiqchi shunday bayonot berdi. Azizlar, men hozirgina AKAD tashkiloti e'lon qilgan press-relizdan 26 oktyabr kuni qo'shiq kuylashim kerak bo'lgan. Toshkentdagi san'at festivali O'zbekiston prezidentining qizi tomonidan tashkil qilinganidan xabar topdi. Men darhol Sharq mamlakatlaridagi ma'murlarimga maktub yo'llab, bu vaziyatda u yerga bora olmasligim va shu sababdan safarimni bekor qilishimni bildirdim, deyiladi Lara Fabian o'zining Facebook va Twitter sahifalari orqali e'lon qilgan bayonotida. Chorshanba kuni qarorgohi Fransiyada joylashgan AKAD fransuz huquqni himoya qilish tashkiloti qo'shiqchi Lara Fabianning Gulnora Karimova tomonidan uyushtirilgan festivalda ishtirok etish rejalarini qoralab chiqqandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok xonim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda inson huquqlari har kuni buzilayotgani va Fabianning u yerga borib diktator qizi huzurida qo'shiq kuylash ana shu rejim legitimligini ta'minlaydi, deya aytgan edi.
And we are afraid that her participation might give a legitimacy to the Uzbek government which is known for his repression in Uzbekistan.
27 oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidentining tug'ish qizi Gulnora Karimova mualliflik loyihasi bo'lmish Artvik Style U san'at haftaligining yopilish marosimi o'tkazilishi va unda taniqli estrada xonandasi Lara Fabian chiqishi kutilayotgan edi. Inson huquqlar tashkilotlari Lara Fabianning bo'lajak konsertini qattiq tanqid ostiga olishgan va uni bekor qilishga chaqirishgan edi. AKAD Fransiz, ya'ni qiynoqqa qarshi nasroniy faollar deb ataluvchi tashkilot kommunike tarqatib dunyoga donog'i ketgan xonandani Islom Karimovning diktatorlik rejimiga vitrina bo'lib xizmat qilmaslikka chaqirgandi. AKADning Osiyo bo'limi rahbari Kristin Larok belgiyalik xonandaning Gulnora Karimova tadbirda qatnashmaslik haqidagi qarorni olqishlaydi.
AKAD welcome this decision which intervenes after our press release issued yesterday.
AKAD qo'shiqchining bu qarorini olqishlaydi. Kechagi press releasimiz ortidan qo'shiqchi O'zbekistondagi qiynoqlar rejimidan o'zini masofalagan va u yerdagi rejim uchun qo'shiq aytgani bormaslik haqidagi qaror to'g'ri qarordir va o'zbek rejimiga to'g'ri mujdani yo'llaydi deb ishonamiz, dedi Kristin Larok. Ayni paytda dunyoga mashhur qo'shiqchi matbuotda Lara Fabian O'zbekiston rejimiga qo'shiq kuylamoqda qabilidagi xabarlar paydo bo'lganidan ranjiganini ham qo'shimcha qilgan. Men butun faoliyatim davomida o'z qarashlarimdan voz kechmaganman. Men haqimda inson huquqlarini hurmat qilmaydigan rejimni yoqlaydi degan fikrlar paydo bo'lganidan dahshatga tushdim, deya yozdi Lara Fabian. Qo'shiqchi bayonotida shuningdek, birinchidan men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman. Ikkinchidan men aksincha inson huquqlari buzilishidan aziyat chekayotgan oddiy insonlarga o'z qo'shiqlarim bilan taskin berish va dillarini biroz bo'lsa-da xushnud qilish maqsadida kuylayman. Shuning uchun bu tadbirda ishtirok etmayman, deyiladi. Hayshoiz Lara Fabian UNICEF jamg'armasining bolalarni himoya qilish bo'yicha faxriy raisasidir. Asli belgiyalik xonanda Lara Fabian o'zbekistonliklarga o'zining Jotem qo'shig'i bilan tanishdi. hamda o'z bazmlariga jahon yulduzlarini taklif qilishni odat qilgan, Karimaning avvalgi ma'rakalarini obod qilgan xorijlik Sting, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'langani aytilganda, ularning ayrimlari keyinchalik xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragandi. Clara Fabianning Toshkentga kelishdan voz kechgani shu kunlarda shundoq ham ancha qiyin ahvolda qolgani aytilayotgan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yana bir zarba bo'ldi demoqda kuzatuvchilar.
Qo'shiqchi Lara Fabian Art Week Style o'z tadbiri Gulnora Karimovaga aloqadorligi uchun O'zbekistonga borish rejasidan voz kechdi. Xonanda O'zbekiston kabi diktator davlatga xizmat qilmasligini aytib, men bunday siyosatni yoqlamayman yoki bunday hukumatga xizmat qilmayman dedi Lara Fabian. Ayni paytda Gulnora Karimova bilan bog'liq so'nggi xabarlar, keyingi paytda mana shu Art Week Style o'z san'at haftaligi ochilishi arafasida Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilinadigan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softis telekanali, ya'ni 4 telekanal o'z faoliyatini to'xtatdi va ushbu telekanallarning qachon ochilishi hozircha noma'lum. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida, aniqrog'i prezident oilasiga taalluqli mavzuda davom etadi. Prezident Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova Istanbulning, ya'ni Turkiyaning Istanbul shahridagi Kadıköy mavzesidan maydoni 496 kvadrat metrli kvartira sotib olganini dalillovchi hujjat Inson huquqlari O't yuraklar klubi tomonidan e'lon qilindi. Tashkilot rahbari ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan hujjatning mutlaqo ishonchli ekanligini iddao qildi. Tamara Sabirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbaralla Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar fonida paydo bo'ldi.
O't yuraklar klubi e'lon qilgan hujjatda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova Istanbulning Kadıköy mavzesi Jafaroga mahallasidagi uylardan biridagi 496 kvadrat metrli alohida ombori bor elit kvartirani joriy yilning 20-avgustida sotib olgan. Tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva ozodlikning e'lon qilingan hujjatning naqadar ishonchli ekanligiga oid savoliga javob berar ekan, keyingi paytlarda Tamara Sobirovaning boshqa davlatlardan sotib olgan mulklari to'g'risida ma'lumotlarni qo'lga kiritgani, biroq ularga o'z vaqtida shubha bilan yondoshganini ta'kidlar ekan, bunday dedi.
Ichidan men o'ylagandimki, haligi bizni yolg'onchiga chiqarish uchun qilinayotgan bir kampaniya bo'lsa kerak, yolg'on ma'lumotlarni sizdirilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, lekin bundan biror 5-6 kun avval aynan Tamara Sobirovaga qarashli Turkiyada shaxsiy mulk egaligini isbotlovchi hujjatni taqdim qilib va bu hujjatlarni o'ta ham ishonchli ekanligiga kafolat berishgandan keyin biz bu hujjatni, muhim hujjatni chop qilishga qaror qildik.
Demak, bu ishonchli hujjat, a?
Ha.
Dedi qat'iy ishonch bilan Mo'tabar Tojiboyeva. U hujjatni jo'natgan ishonchli manbaning kim ekanligini oshkor qilmadi. Ozodlik O't yuraklar klubi rahbariga yana bir savol berdi.
Tamara Sobirova har qanday puli bor boshqa bir erkin fuqaro singari dunyoni istagan joyidan agar puli yetsa uymi, boshqa narsami sotib olish huquqi bor. Buni nimasi yomon? Nima uchun bu voqeaga aylandi siz uchun?
Bilasizmi, o'sha Tamara Sobirovani mulk egaligini isbotlovchi hujjatga e'tibor bersangiz, o'sha mulkni sotib olish uchun to'lagan soliq badali 150 ming liradir. Ya'ni O'zbekistonda oddiy o'zbek xalqi xor bo'lib, xalq qashshoqlashib turgan paytda yuzlab, minglab, hattoki millionlab o'zbek xalqi boshqa mamlakatlarda xor bo'lib, mehnat muhojiri bo'lib, qulga aylangan bir paytda bu Karimova oilasining hali u mamlakatdan, hali bu mamlakatdan olayotgan koshonalari haqida ma'lumotlar olishga har qanday o'zbek fuqarolari haqli, huquqli deb hisoblayman.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Ma'lumotlarga qaraganda Tamara Sobirova sotib olgani aytilayotganga o'xshash elit kvartiralar narxi 3 million dollardan boshlanadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar Farg'ona vodiysida qudratli shaxslar bo'lgan. Ona bola O'zbekiston bo'ylab Osiyo mehmonxonalar tarmog'ini, Quvasoy sement zavodini, Farg'ona tekstil aksiyadorlik jamiyatini, Silver Silk fabrikasini, Kvarts aksiyadorlik jamiyatini, o'nlab savdo majmualarini nazorat qilgan. Tamara Sobirovaning Istanbuldan uy sotib olgani to'g'risidagi xabar uning o'g'li Akbarali Abdullayevning moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar fonida paydo bo'ldi. Qayinsingilning Istanbuldan elit kvartira sotib olgani to'g'risidagi xabar Karimovlar oilasi va xorijiy ko'chmas mulk mavzuidagi birinchi xabar emas. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Moskvada, Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir necha ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlarga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani, ba'zi manbalarga ko'ra eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versail shaharchasida qasr rasmiylashtirilgan. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Lola Karimova Tillayeva 32 million 750 ming AQSh dollariga AQShning Kaliforniya shtatida qasr sotib olgani joriy yil yozida ma'lum bo'lgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Taniqli jurnalist, o'zbek tilida o'chsa chiqadigan siyosat gazetasining noshiri va bosh muharriri, shuningdek Amerika ovozi radiosi muxbiri Alisher Soyipovning noma'lum shaxslar tomonidan o'shda otib ketilganiga 6 yil to'ldi. Bu davr ichida Qirg'izistonda yana bir marta hokimiyat almashdi. O'shda esa millatlararo to'qnashuv sodir bo'ldi. Shu kabi katta-yu kichik voqealarning ko'pi kechdi bu 6 yil ichida. Ammo Alisherning haqiqiy qotili hamon topilmadi.
Alisher, siz o'tgan 6 yil ichida o'shda nafaqat jamiyatning dolzarb mavzularini ko'taradigan, balki o'zbek tilida yozadigan jurnalistlarning ham kamayib ketgani aytiladi. O'zbek jurnalistlarini tayyorlash bo'yicha Internews xalqaro tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra, o'zbek millatiga mansub o'shlik yoshlarning ko'pchiligi keyingi paytda jurnalistikani hayot uchun xavfli kasb degan qarorga kelib qolgan. Shunga qaramasdan, o'shda hali hamon Alisherning ishini davom ettirayotgan faol jurnalistlar ham bor. Ulardan biri marhum jurnalistning tug'ishgan ukasi, hozirda Digest gazetasini nashr qilayotgan Shohruxbek Soyipovdir. Bizga ma'lum bo'lgan narsa shuki, Alisher Soyipovning yaqinlari uning ishini davom ettirish bilan birgalikda qizi Zulayxoning yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun jahd qilmoqdalar. Marhum jurnalist Alisher Soyipovning ismi kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlar xotirasi uchun tashkil qilingan Vashingtondagi jurnalistlar muzeyi memorial taxtasida abadiylashtirilgan. Alisher Soyipovning ismi o'zbek shoirlarining she'rlarida ham abadiylashdi.
Bugun yurak xomish va g'amgin, haqiqatga o'qlar otildi. Kulfat esa mag'rur va g'olib, vijdon bugun pulga sotildi. O'shdi, o'shdi, bir nurli chiroq, oppoq ruhga aylandi do'stim, buncha achchiq bo'lmasa firoq, nega seni quchoqlar o'lim?
Jurnalist va shoira Matluba Azamatova aytayotgan chiroqning o'shda o'chganiga roppa-rosa 6 yil to'ldi. Alisherning o'limidan keyin uning xotirasiga ko'plab she'rlar bitildi, filmlar suratga olindi, uning xotirasini xalqaro miqyosda abadiylashtirish uchun ishlar qilindi. Yodgor obidning Alisher Soyipov xotirasiga bitgan she'rini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Qancha qurbon kerak senga adolat, orzusan yo'llaring shunchalar og'ir. Intildik, izladik, kesti razolat, qotillar tig' sanchdi, qon bo'ldi bag'ir. Bu qanday ko'rgilik, bu qanday tahqir, qoniga qorilib yotar jasorat, niyati qalbiday sof edi axir, umidi ezgulik, elga shafoat. Bugun shunday bo'ldi bizlarning lug'at, Alisher kurashdir, Alisher orzu, Alisher ezgulik, Alisher davat, vijdon u, vijdonga tutilgan ko'zgu, zalolat bo'lolmas hamisha ustun, johil zolimlarga hukmi oliy bor, kun kelar, kun kelar, kelar o'sha kun, to martlar ko'ksida yasharkan viqor, ko'zimda yosh bilan qilurman xitob, garchi yov ko'ksimiz olmış nishonga, har tomchi qon uchun ul bergay javob, minglab Alisherlar chiqar maydonga.
Taniqli jurnalist do'stimiz Alisher Soyibovning o'shda otib ketilganiga 6 yil to'ldi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan TV Markaz telekanali efirdan yo'qolishdan 2 kun o'tib, bu borada rasmiy izoh berildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24-25 oktyabr kunlari Minsk shahrida o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Germaniya AQShning Berlindagi elchisini chaqirtirib, Washington kansleri Angela Merkelning telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar yuzasidan izoh talab qildi. Bryusselda bugun boshlanadigan Yevropa Ittifoqi sammitida AQSh razvedkasi yevropaliklarning telefon va internet muloqotlarini kuzatganiga oid iddaolar bilan bog'liq janjal muhokama qilinadi. Tojikiston sudi Jodigor Mulla nomi bilan tanilgan din peshvosini firibgarlik va zo'ravonlik xarakteridagi jinsiy harakatlarda ayblab 7 yilga qamoqqa hukm qildi. Dushanbe shahar sudi payshanba kuni e'lon qilgan hukmga ko'ra Asadulla Ibrohimovga 3000 dollar miqdorda jarima ham solindi. Demak, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta Ozodlik saytidan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishning so'nggi sonini takroran efirga qo'yamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qur'oni Karimni boshqa tillar, xususan o'zbek tiliga tarjimasi, tarjimaga qo'yiladigan talablar va tarjimani chop ettirish tartibi haqida gaplashamiz. Shuningdek, o'tgan gal o'zbek imomlar ruknida boshlaganimiz Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jome masjidi imom xatibi Muhammad Rajab Maqsumxori haqida to'plaganimiz yana ba'zi ma'lumotlarni havola etmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Xalq shoiri Jamol Kamol Qur'on ma'nolarini she'rga solgani va ayni damda kitob O'zbekistondagi islom olimlari va rahbarlari muhokamasiga havola etilganini ma'lum qildi. Hali tarjimani ko'rmaganini aytgan Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi va tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Ma'lumki, Abdulaziz Mansur Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamolardan biri. Unga qadar Qur'oni Karimni bugun so'zlashib turganimiz o'zbek tiliga ikkita ahlilim, Oltinxon To'ratarozi va Aloviddin Mansurlar tarjima qilgan. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan nom bilan o'z tarjimasini chop ettirgan shayx hazratlardan Qur'on tarjimasi va Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi degan jumlalar o'rtasidagi farqni ham so'radik. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mo'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, haj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u, ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin, mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi.
Endi tarjima der ekansiz, o'sha Qur'on oyatlarini tarjimasi?
Endi hozir endi o'sha to'g'risiga o'taman-da men. Qur'oni Karimni tarjimasi deganda to'liq tarjimani da'vo qilgandek bo'ladi. Shuning uchun arab mamlakatlaridagi o'sha diniy katta tashkilotlar ham Qur'on ma'nolarining tarjimasi deyilsa, aniq tarjimadan ko'ra uni da'vo qilmagan bo'ladi deb bir shunaqangi ma'lumot tarqatilgan. Undan keyin Qur'onni tarjimasi deb bo'lmaydi umuman degan gap ham noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomga bir kuni kelib aytishdiki, mana bu islom dinini qabul qilgan fors xalqi tili kelmayapti arab tiliga, talaffuzi bilan o'qisholmayapti deganda Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga aytdilarki, Alhamdu surasini tarjima qilib ber fors tiliga. O'shani o'qib bo'lsa ham namoz o'qishaversin, hozir boshlanishida shunaqa qilsa ham bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalom tarjima dedilar, ma'nolarini tarjimasi deganlari yo'q o'shanda. Demak, Qur'onni tarjima qilish boshqa tillarga joiz ekan, agar uni arab tilini bilmaydigan xalq agar uni tarjima qilib bermasangiz, Allohning kalomini qayerdan tushunadi? Tarjima bor narsa o'zi. Lekin bu hozirgi bizni ma'nolarini tarjima deyishimiz, bu haligi ikkinchi fatvoki, ya'ni to'liq tarjima qildim, mukammal tarjima qildim degan da'vodan qochish niyatida ma'nolarining tarjimasi deyapmiz. Bo'lmasa jannatni jannat deb tarjima qilsak, nordi do'zax deb tarjima qilsak, so'zma-so'z tarjima to'g'ri chiqyapti-ku. Alloh deb Tangri deb tarjima qilsak, bu ma'nolar emas, o'zini tarjimasi bo'lib chiqyapti. Chunki ma'nolarini deganda sal kengroq ma'noda-da endi ma'nolari degandan keyin. Qur'onning so'zlarida ham hali ko'p sinonimlar bor-ku, mana bu haligi mutarodif so'zlar bor-ku. Ana shularda ham masalan men masalan bitta so'zni o'zbek tilida boshqa so'zni tanlasam, masalan Shayx Muhammad Sodiq boshqa shuni ikkinchi radifini, ikkinchi mutarodif sinonimini tanlashi mumkin. Alovdi mas'ul boshqasini. Mana ko'rdingizmi, ma'nolar ham har xil bo'lib ketyapti. Bu yerda mayli Qur'oni Karimni tarjimasi desa ham, Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maqsad bir o'zi asl.
Lekin Qur'oni Karimning oyatlarini tarjima qilish taqiqlangan degan jumla umuman noto'g'ri.
Yo'q, taqiqlangan, taqiqlangan deganimi bu hali yozma ravishda yozib kitob qilib chiqarish bir vaqtlar taqiqlangan.
Qachon endi bir vaqtlar?
Bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin bizlarga boshqa tilda gaplashuvchi xalqlarga islom dini yetib bordi-yu. O'sha paytdan, hijratning 2-asridan boshlangan bu. Kitob qilib tarjima qilib qo'ymanglar. O'rgansin arab lafzini, o'rgansin arab tilini, o'rgansin arab qiroatida o'qisin deb shunday boshlanib ketgan. Mana ustozlarimizdan ham so'raganimizda, mana o'sha 50 yil oldingi ustozlarimizdan so'raganimizda ham Qur'onni nima o'zbekcha tarjima qilishmagan, Alisher Navoiylar qo'llaridan kelardi deganimizda ular juda tushungan bo'lsa ham, kitob qilib yozib qo'yishmaganki, da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu tarjima shu, mana xuddi shu men aytgan gap degandek bo'lib qoladi. Shundan qochib, ular tarjima qilmaganu shaxlar tafsir qilishga ruxsat berilgan deyilgan. Lekin bu biz qilgan tarjimalar ham biz da'vo qilmaymizki, bundan o'z boshqacha tarjima mumkin emas deya olmaymiz biz ham. Biz ham qo'limizdan kelgancha ilmimizga yarasha, bilimimizga yarasha, tajribamizga yarasha tarjima qilib qo'ydik. Hali bundan keyin bundan ham sifatli tarjimalar bo'lishi mumkin. Endi nimaga o'taylik? Jamol Kamol nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim, hali o'zlaridan eshitmadim-u, shu odamlarning og'zidan va sizlar radiodan eshitdim. Tarjima qildilar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirdim dedilar. Hali bizga yetib kelmadi u, bizni ulamolar kengashiga ham taqdim qilishlari kerak, biz ham ko'rib. Lekin men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar kerak, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar, Qur'onni o'ziga. Hozir o'zbek tilida o'sha Oltinxon Toradan boshlab Sayyid Mahmud Taroziydan boshlab mana Aloviddin Mansur, Shayx Muhammad Sodiq va Kaminaning tarjimalaridan qarab foydalangan bo'lishlari mumkin. Shundan bir o'zlariga ma'qul ma'noni olib turib, nazmga solgan bo'lishlari mumkin. Hali men ko'rmadim. Xudo xolisa bizni qo'limizga yetib kelib qolar. Ko'rarmiz, keyin unga qarab baho beramiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshityapsiz.
Yana Qur'onning ba'zi oyatlari bor-ku, masalan, oyatni o'zi mazmun bir joyga kelib to'xtab qolgan va qavs ichida yoki tarjimon yoki tafsir bitta so'z kiritadi. Masalan, ana men hozir Qur'onni ochib turibman-da, Fotiha surasida 7-chi oyatida o'zing ne'mat berganlarning yo'liga qavs ichida boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlar yo'liga emas, adashtirganlarnikiga ham emas deb tugaydi. Endi shu qavs ichidagi boshlagin so'zini tarjimon qo'shganmi, tafsirchi qo'shganmi? Agar tarjimon qo'shgan bo'lsa, bu so'zni qayerdan olib qo'shadi u?
Mana arab tilida shunday qoidalar borki, u yozilmaydi, lekin tarjima qilganda chiqadi tashqariga. Qisqartirish uchun o'sha ba'zi so'zlarni olib tashlaydi. Masalan, qo'lga olib qo'yamiz-ku, olg'a degan yur degan so'zni olib tashlayapsiz bitta. Olg'a yurdimoqchida. Arab tilida ba'zi so'zlar yozilmaydi, tarjima qilganda o'sha so'z kerak bo'lib qoladi. O'shalarni biz qavs ichida beramiz. Matnda yo'q uchun qavs ichida beramiz.
Ba'zida butun boshli jumlalar qo'yiladi o'shunaqa so'zlarni o'rniga. Buni endi tarixiy manbalardagi ilmlar bilan qo'shiladimi?
U izoh. O'sha so'zni qo'shmasangiz, o'quvchi odam to'liq tushunmay qoladi. Bu yerda kim gapiryapti? Masalan, dedi deb ketaveradi. Bu Musa dedimi yo farishta dedimi? O'shani qavs ichida aniqlab ketiladi. Buni izoh deymiz endi.
Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'shiladi, buni ham tafsirchi qiladi, tarjimon emas.
Ularni tafsir deyiladi.
Endi siz tarjima qildingiz deylik, uni chop bo'lguncha qaysi protseslardan o'tish kerak? Qanaqa protsedura bor tayyor tarjima chop etilguniga qadar?
Bizda mana diniy idoramizda, O'zbekiston musulmonlari idorasida ham shu tahrir hay'ati bor. Men boshqaraman buni. Qaysi diniy sohada, diniy mavzuda qanday kitob yozmasin, bizga kelib tushadi, bizning hay'atimiz bor, ko'rib chiqamiz. Mayda tuzatsa bo'ladigan xatolari bo'lsa, muallifni chaqirib ko'rsatamiz, u tuzatib keladi. Tuzatish qiyin bo'lgan, umuman yaramaydigan bo'lsa, unda biz qaytarib yuboramiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin mana endi ruxsat olishga ne qo'mitaga chiqaramiz.
Qo'mita ruxsat bersa, u Qur'on tarjimasi bo'lsa ham O'zbekiston hududida chop etiladi.
Hammasi Qur'on ham hammasi ularni nimasidan o'tgandan keyin lekin chop etiladi. O'zimizda yetadi, ham mintaqasida bor bizda.
Yaxshi domla, endi hozir Elmir Kulievniki ham ikki og'iz munosabat bildirasmi?
Rus tiliga tarjimasi menda ham bor, olib o'qiganman, lekin foydalanmaganman. Ancha bo'ldi-yu uni chiqqaniga ham, 10 yildan ko'p bo'ldi men qo'lim yetganiga.
Bitta e'tiroz bo'lyapti. Hozir bu kitob yig'ishtirib olinyapti, sotuvdan olinyapti va uni yo'q qilish kerak ekan. Buning uchun yoqib yuborilish tavsiya qilinyapti va hozir shunday norozilik bo'lyaptiki, bu tarjimaning yonida Qur'onni o'zining asl original oyati ham yozilgan-ku. Biz nimaga uni yoqib yuborishimiz kerak? Bu yoqda bir pastor Qur'onni originalni yoqmoqchi bo'lganiga qancha e'tiroz bildirdik. Endi bu yoqda o'zimizkilar yoqyapti. Bu nima degani degan e'tiroz bo'lyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Yo, menimcha endi agar u to'g'ri o'sha arabchasiga mos tarjima qilgan bo'lsa, uni yondirish yo uningga tajovuz qilish menimcha hech ham mumkin emas. Mana Krasnoyarskiyning tarjimasini ham o'sha Quliyev tarjimasini solishtirib ko'rsangiz, o'sha joy bir xil tarjima qilingan bo'lib chiqadi. Quliyevlar Krasnoyarskiyga qarab turib tarjima qilgan. O'shandan o'tkazib yuboraman yoki mendan biri sifatli qilaman deb harakat qilgan. Oldingi bo'lgan tarjimalarga qaramasdan tarjima qilinmaydi hech qachon.
To'g'ri, lekin original haqida gap ketyapti hozir. O'sha tarjimadan oldin beriladi-ku Qur'onni o'zining original arab tilidagi oyatlari. Endi u kitobni ichida hozir original Qur'on ham bor va uni tarjimasi ham bor. Tarjimaga bo'lgan e'tirozni ortidan original oyatlar yozilgan Qur'on kitob ham yo'q varilyapti-da. O'shanga e'tiroz.
Yo'q, endi bu mutlaqo diyonatga to'g'ri kelmaydi, u noto'g'ri-da u.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Rossiyada islomshunos olim Elmir Kulievniki o'qirgan Qur'on ma'nolari tarjimasining taqiqlanishiga e'tirozini bildirar ekan, kitobning yo'qolishini keskin qoraladi. Musulmonlar eshitirishining maxsus rukunlaridan bo'lgan o'zbek imomlari eshitirishining so'nggi sonida Qo'qondagi tarixiy masjid Havoqand jomi masjidi imomi xatibi Muhammad Rajab Maxsum Qori Tosh Temir Nurmatov haqida hikoya qilgan edik. Bu eshitirishimiz havoga uzatilgandan so'ng u kishi haqida bizga qo'shimcha ma'lumotlar yo'llandi. U kishining tarjimai holi, ilmi va faoliyatiga oid to'plaganimiz ma'lumotlarga Muhammad Rajab Qori bilan birga o'sgan o'zbekistonlik muxolifat faoli Ismoil Dadajonov o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shish istagini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Ismoil Dadajonov Muhammad Rajab Qorining sinfdoshi bo'lgan. Qolganini Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Maqsim akam to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu to'g'risida faqat juda ham yaxshi gaplar va juda ham ko'p gaplar gapirish mumkin. Maqsim akam biz birga maktabda o'qiganmiz. Shu bilan Qo'qon shahridagi 10-chi o'rta maktabda birga o'qiganmiz. Maktabda o'qib yurgan paytimizda ham juda ham dunyoviy ilmga ham juda chanqoq, juda ham yaxshi o'qiganlar, kishini rasmlari hech qachon hurmat taxtasidan tushmagan. Ikkisini asl ismlari Tosh Temir, Nurmatov. Biz yosh bo'lganmiz, iloji boricha maktabda shu o'qishimizni o'qib, darsga kirib, kirmay qochib yurib yoki bir amallab dars qilib, keyin futbolga ketadigan bo'lsak, mana hozir ko'p o'ylantiradigan narsa shuki, Maqsim akam maktabdagi darslarni ham o'z o'rniga qo'yib, a'lo baholarga maktabda o'qib, undan tashqari diniy ilm olgani, hujraga borib, u yerda ilm olib Undan tashqari kishi hunar o'rganib, kishi juda ham yaxshi kasb qildilar. Biz ham kasabamiz, ya'ni kishi ham men ham kasbman. Bayazal tikish bo'yicha juda ham usta kasb bo'lganlar. Hozir ham menimcha bu hunarlari eslardan chiqmagan bo'lsa kerak. Demak, qanday ulgurgan ekan Maqsim akam deb ko'p o'ylanaman-da.
Hamma narsaga ulgurib. Qarang, siz sinfdoshman deyapsiz, yoshingizdek, lekin ilmi hurmatidan Maqsim aka deyapsizmi?
Bu kishi bizga nisbatan ancha juda ham ilmli, juda ham ko'p ilmli, jamiyatda juda ham obro'lari kuchli odam bo'lganliklari uchun bu kishi aslida mendan bir yosh kattalar ham, lekin agar u kishi mendan bir 5 yosh kichkina bo'lganlarida ham, deylik, bu kishining ilmi, bu kishining xulqi, odobi jamiyatdagi o'rni bo'lib, men kishini aka deb aytishga majbur edim. Lekin u kishini to'g'ridan to'g'ri ustozlari ko'chat ekish bilan shug'ullanadigan Oxin aka degan bir ilmli odam bordilar Qo'qonda. Shu Oxin akani qo'llarida o'qiganlar. Nasriddin Oxin degan inson bo'lgan, u kishi olamdan o'tganlar. Maqsim akam diniy oilada katta bo'lganlar, otalari Qosimxon aka Maqsim deyishardi. Kishi juda ham mahallada obro'li, shaharda obro'li odamlardan bo'lganlar. Islomni tarixini, islomga odamlarni jalb qilish, islomni tarixini keltirishga Maqsim akaga yetadigan odamlar juda ham kam deb hisoblayman. Men Maqsim akadan keyin shunaqa odamlardan bittasi Obidxon akani uchratdim. Obidxon aka o'sha kishida qaydi darajada. Maqsim akam arab tilini juda ham yaxshi biladilar. Kishi hatto hajga borganlarida arab tilida ma'ruza qilgan yozuvlari ham bor edi bizda. Hozir siz bilan o'zbek tilida biz qanday gaplashayotgan bo'lsak, kishi ham arab tilida shunday gaplashish qobiliyatiga ega bo'lganlar Maqsim akam. Kishi undan tashqari bilasizmi, men juda ham aytishni xohlardimki, kishi hech qachon O'zbekistonda islom davlati quraman degan niyatni oldilariga maqsad qilib qo'ymagandilar. Biz hattoki kishiga biz birlik xalq harakatini O'zbekistonda Qo'qonda aynan Farg'ona oblasida tashkil qilganimizda birinchi borib uchragan odamimiz Maqsim aka bo'ldilar. Maqsim aka shunaqa shunday tashkilot tuzmoqchimiz, demokratiya uchun kurashmoqchimiz deganimda kuldilarda bizdan nima yordam dedilar. Aytdim, biz yo'ldan adashib ketmasligimiz kerak, to'g'ri yo'ldan yurishimiz kerak, islomga xilof ish qilib qo'ymasligimiz kerak desam, bilasizmi taqsir? Yaxshisi keling, masjidda 20lik bo'ladi, bilasizmi? Shu 20lik kengashidan bir kishini, hozir ismini aytmayman, kishi Qo'qonda, shu odamni bizga birlikka hamrais qilib, raisdosh qilib olinglar deyishdi. Shu paytda bizda rais emas, birlikda raisdoshlar bo'lardi. Bilasizmi, 93-yilda mani rahmatli otam bandalik qilgan kunlari bir kishi kelib menga aytdiki, siz Muhammad Rajab bilan yaqin munosabatdasiz, aytib qo'ying, bugun Muhammad Rajabni qamoqqa olishadi dedi. Aytib yuborgandan keyin o'sha kuni O'zbekistonni tark etib, Issiqko'lga qarab chiqib ketdilar. Qirg'izistonda Issiqko'l emasga. U yerda bir haftalar, 10 kunlar yurganlaridan keyin bilasizmi, har bir ishda bir noto'g'rilik yoki bir fitnaga o'xshagan narsa aralashib qoladida, bir shu Maqsim akaga yaqin bo'lgan odamlardan ikki kishi kishini topib borib, Issiqko'lga topib borib, Maqsim aka, Allohning irodasi daraxtdan bir barg tushmaydi deb o'zingiz aytgansiz, hozir sizni qochib chiqib ketganingiz qavmni vahimaga solib qo'ydi, odamlar qo'rqib ketdi qavm degandan keyin Maqsim aka Qo'qonga qaytishga majbur bo'ladilar. Qo'qonga qaytib keladilar va o'sha kuniyoq Maqsim akamni mashinalariga avtomat qo'yib, otish qurolini qo'yib turib, Maqsim akani qamoqqa olishadi. İşte oldingi streshda aytildiki Maxsum akamni odamiylik va insonparvarlik tashkilotiga aloqador va shu tashkilot faoliyati orqali u kishini qamaldi deyishdi. Bu biroz noto'g'ri informatsiya edi, chunki Maxsum akamni skuldan kelganlardan keyin qurol bilan qurol topishib, o'zlaricha qo'ygan qurolni topishib, Maxsum akani qamashgandan keyin 6 yil, 5.5 yil o'tgandan keyin shu odamiylik va insonparvarlik tashkilotini a'zolarini Toshkent shahrida sud qilishayotganda Maxsum akani ham shu qarshidan Shayxalidan olib kelib, shu bularni ishiga qo'shimcha nimaga aralashtirib turib, bu kishiga ham o'sha yerda muddatlarini qo'shib bergan. Aslida Maxsum akam bu tashkilot bilan bu tashkilotni o'zi ham bir jinoiy ish qilmaganman, iymonim komil, chunki ular juda ham yaxshi bilardim, lekin o'sha ma'lumot shu tashkilot orqali degan ma'lumot noto'g'ri ma'lumot deb hisoblayman man.
Endi keyin u kishi qamalgandan keyin qamoqda qanday saqlangan, nimalar bo'lgan, bular haqida ma'lumot bormi sizda?
Bilasizmi, Maxsum akam qamalgandan keyin 2 yildan keyin bir xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotining rahbari, men hozir bu tashkilotni aytmayin, yaxshisi bizga Farg'onaga bir ish bilan, Qo'qonga bir ish bilan kelganda biz bilan ko'p suhbatlashdi. U bizga aytdiki, birga hamkorlik qilsak, proyektlarni birga qilsak, yordam bersalaringiz. Shunda biz u odamni oldiga shart qilib qo'ydikki, yaqin biz yaxshi ko'rgan ustozimiz qamoqda yotibdi, Muhammad Rajab, shu kishini ozod qilinishiga yordam bersangiz deb. Keyin man o'sha odamni og'zidan eshitgan gapim shu bo'ldiki, Maxsum akamga borib, Muhammad Rajab, siz bir og'iz prezidentni nomiga kechirim so'rab xat yozsangiz, men sizni ertaga shu yerdan olib chiqib ketaman o'zim bilan birga. Lekin shu paytda bilasizmi, Maxsum aka, menimcha 64-41 zonada o'tirganlarida juda ham atroflaridagi odamlar Maxsum akaga o'rganib, kishi bilan juda ham qattiq ilmga berilib ketgan payt edi. Maxsum aka shu xalqaro tashkilot rahbariga aytganlarki, kechirasiz, men u yoqdan ko'ra bu yerda hozir zarurroqman bu yerdagi odamlarga. Ozodlikka chiqqandan ko'ra shu yerda qolganim ma'qul deb chiqmadilar. Lekin hammamiz Alloh taolodan so'raymizki, Maxsum akani o'zing panohingda asragin. Agar Alloh o'zi panohida asrasa, bandalarini qilayotgan, unga qilayotgan zulmlari hech narsa qilolmaydi deb o'ylaymiz.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqat masjidi imomi Muhammad Rajab Maxsumqor haqida bilganlarini so'zlab bermoqda. Ismoil Dadajonov bu imomning hayotidagi o'ta muhim palla. 1990 yillardagi O'zbekiston musulmonlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlar va bu ziddiyatlarga barham berish maqsadida o'tgan sulh yig'ilishini xotirlab o'tdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshchilik qilgan o'sha yig'inda Muhammad Rajab qori ham ishtirok etgan va u o'zaro tortishayotgan imomlar o'rtasida salobati qisqa ammo tiniq hamda maqsadga aniq yo'nalgan fikri bilan namoyon bo'ladi. Farg'ona vodiysida bir-birini mutaassiblik va mazhabchilikda ayblayotgan dindorlar orasida so'z olgan Muhammad Rajab qori qisqagina qilib shunday deydi.
Muhammad Rajab o'zlari nazarimizda gapni muxtasar qildi. Shuncha gapdan keyin yana ko'rlasak lag'v bo'lsa kerak. Aytdilar, kimi dilida imon bo'lsa, o'tgan gaplarni kechirishimiz kerak. Mana ham boshladi-da, biz o'tgan gaplarni hammasini kechirdik. Rajo qilamizki, bu birodarlarimiz ham biz tomondan o'tgan gaplarni kechirsalar, inshaalloh xudo uchun bo'lyapti. Bu yerda narsa boshqa bo'layotgan.
Bu tarixiy voqeadan so'ng musulmonlar o'zaro murosaga kela olmagani, undan keyin boshlangan ta'qib va ta'ziqlar ortidan qamoqamalar ham boshlanib ketgandan xabaringiz bor. Davraning ikki tomoniga ajralib olib tortishgan dindorlar birin-ketin qamaldilar va ular orasida Muhammad Rajab qori ham qamoqqa tashlandi. Yana Ismoil Dadajonovdan eshitamiz.
Bu gapni aytishim kerak deb hisoblayman. Maxsum akamning asosiy qamalishlariga yana bir sabab. 92 yilning oxirida Farg'onaga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keldi. Keldida Maxsum akamni Farg'onaga chaqirishgan. Shu viloyatni deylik imomi xatibi, ya'ni viloyatning muftisi Maxsum akam Farg'onaga chaqirganda Maxsum akam Karimov bilan uzoq vaqt gaplashishdi. Ancha vaqt gaplashishdi. Ana shu suhbatdan keyin Karimov bilgan Maxsum akamni kimligini. U orqasidan, o'zining orqasidan minglab, kerak bo'lsa 100 minglab, millionlab odamlarni ergashtira olishga ko'zi yetgan. Maxsum akamni qanaqa inson ekanligini bilib, menimcha shundan keyin Maxsum akamni qamashga, kishini yo'q qilishga qaror qilgan hukumat. Muhammad Rajab hamma joyda mana shu ortiqcha to'ylarda, o'limlarda, boshqa ma'rakalardagi sarf-xarajatlarni kamaytirish, odamlarni ko'p qiynab bormaslik uchun harakat qildilar-da. Chunki ortiqcha, masalan, deylik 7, 20, 40, 52 degan marosimlar bormi, yo'qmi shu odamlarni majbur qildiki, oxirgi tagidagi palosni sotib bo'lsa ham shunaqa marosimlarda o'tkazishdan. Maksim aka, bu narsalarda islomda 3 kundan oshiq motam qilish haromligini, hayit bu bayramligini bunday uvoz solib yig'lab yerga eshikni ochib olib fotihachi kuzatish kerak emasligini o'qitirganlaridan keyin o'sha paytdagi dindorlar shu Abduvali Xor aka, Muhammad Rajab yoki mana Abdulla akalarni hech og'izlaridanchi biz islom davlati quramiz yoki bir zo'rlik bilan xalifalik yoki bir islom hukmini o'tkazamiz yo'q, u kishi aytishardiki islom davlatini zo'rlik bilan qurib bo'lmaydi, u o'zi barpo bo'ladi. Qachonki odamlarda shunga shunaqa hayotda yashashga talab paydo bo'lsa, ana o'shanda vaqti yetgan bo'ladi. Lekin hozirgi zamonda buni umuman o'ylash ham kerak emas deyishadi.
Ular maqsadi nima bo'lgan unda? Nima uchun bu qadar faol bo'lgan?
Muhammad Rajab, mani esimda bor, bir Qo'qonda miting bo'ldi. O'sha paytda Qo'qon shahrida rahbarlardan bittasi Isfir Olih xalq deputati edi. Shunda Muhammad Rajab ham keldilar. Men chiqib bir qiziqqonlik qilib hukumat ishlariga, boshqa bir nimalarga qattiqroq bir haqoratga o'xshagan gapni gapirdim mitingda. Maxsum akam chetga tortib qo'limdan ushlab aytdilarki, axir bu gapni boshqacharoq usulda ham aytsa bo'ladi. Bu hukumat aravada yurib quyon ovlagan. Hushyor bo'lgin. Bu paytda sovet hukumati edi-da.
U nima degani? Aravada yurib quyon ovlash. Nima
degani? Endi aslida aravada yurib quyon ovlash mumkin emas-da. Demak, aravada yurib quyon ovladi degani juda ham qiyorilgan bu. Qo'lidan har narsa keladi degan ma'noni bildiradi-da. Demak, Maxsum akalar erkin jamiyat bo'lishini xohlashgan. Abdulla aka ham, Abduvali Xor aka ham, Maxsum aka ham. Maxsum akamga bir kun men aytdimki, Maxsum aka, Muhammad Rajabga, hozir bizning asosiy vazifamiz nima dedim. Desam bolalarimizni tarbiyalash dedim. Mana shu hech ham esimdan chiqmaydi, chunki 2-chi jahon urushidan keyin butun dunyoda, Yevropada hamma har xil siyosat qildi. Yaponiyada esa ular yoshlarni, bolalarni shu tug'ilgan chaqaloqlardan boshlashdi, tarbiya qilishdan boshlashdi ishlarni. Va Yaponiya tez kunda rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirdi. Maxsum akamga ham savol berganimda kishi aytdiki, bolalarimizga to'g'ri tarbiya berish, bolalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Boshqa maqsad qo'ymaslik kerak oldimizga dedilar.
Birlik xalq harakati faoli Ismoil Dadajonov Qo'qondagi Havoqand masjidi imomi Muhammad Rajab qori haqida bilganlarini so'zlab berdi. 1953 yil Qo'qon shahrida oddiy, ziyoli, dindor oilada tug'ilgan Muhammad Rajab Maxsum qori Toshtemir Nurmatov el og'ziga tushgan davr 1989-1992 yillar oralig'idagi shovqin suronli davrlarda qamalib ketgani bo'yicha hanuz qamoqda qolmoqda. 20 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan Qo'qonlik imom Muhammad Rajab Maxsum qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlar mana shular va bundan buyon ham bu kishi haqida va shuningdek shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida hikoya qilganimiz ulamolar haqidagi ma'lumotlarni yig'ishda davom etamiz va aynan Muhammad Rajab qori haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni bundan buyon veb saytimizdagi o'zbek imomlari sahifasida chop etib boramiz. Marhamat, Havoqand imomi Muhammad Rajab Maxsum qori haqida bilganlaringiz bo'lsa bizga yo'llang, maktub yozing ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki bizga qo'ng'iroq qiling +422 221 123 437. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.